në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita dhe qeveria në Kosovë vazhdojnë me deklarata kundërthënëse për bisedime të fshehta mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkombëtarët dhe qeveria të kënaqur me përpjekjet për integrimin e veriut të Kosovës, por opozita kundërshton. 12:44 është tetë i kaluar, por Kosova ka ende nevojë për praninë ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti amerikan Daniel Server. Në Rudnicë ende nuk janë gjetur gjurmë të viktimave shqiptare. Rusia vendos mbrojtje të sofistikuar raketore në rajonet Gjorgjane të Abkazisë dhe Osetisë Jugut. Në Kosovë dhe shumë pjesë të botës, sot filloi muaji Ramazanit. E këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Artan Hërçin me bllokun e lajmeve.
Beograd. Prokuroria për krimet të luftës në Serbi ka kumtuar sot se do të vazhdoj hetimet për varezën e mundshme masive në lokalitetin Rudnica Majdan, për dyshime të bazuara se kjo vareze ekziston. Analizet e bëra deri tani nuk kanë sjellë prova që vërtetojnë ekzistencën e mundshme të varezës masive. Duke theksuar se hetimet vazhdojnë në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian EULEX, prokuroria ka njoftuar se është vendosur që me qëllim të drejtësisë secili krim të hetohet deri në fund, pavarësisht nga përkatësia kombëtare dhe fetare e kryerësve dhe viktimave. Ka gjysma muajit maj është njoftuar për dyshimet se në lokalitetin e përmendur janë varrosur trupat e pajet afro 250 shqiptarëve të Kosovës, të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-99. Në një pjesë të konsiderueshme të botës, sot ka filluar dita e parë e muajit të shenjtë Ramazanit. Përpos Egjiptit, Arabisë Saudite, Afganistanit, Malezisë, Singaporit e shumë vendeve të tjera me popullat muslimane, edhe në Kosovë gjatë këtij muaji besimtarët musliman do agjerojnë për një muaj të tërë. Në përfundim të këtij muaji, 1 miliard muslimanë të botës festojnë festën e Eid al-Fitr apo Bajramin e Madh. Prishtinë. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka filluar patrullimet me automjete civile. Kjo sipas një komunikate të policisë kosovare është një nga masat e ashpërsuara së fundi kundër atyre që shkelin rregullat e komunikacionit rrugor. Vendimi ka ardhur pas rritjes së numrit të aksidenteve gjatë muajve të fundit, ndërsa vetëm aksidenti i fundit ka marrë jetën e 3 personave. Prishtinë, një qendër mjekësore e kryeqytetit kosovar të Mërkurën ka përfituar si donacion nga organizata botërore e shëndetësisë pajisje për kurset të trajnimit në emergjenca mjekësore. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, ndërkaq shefi i zyrës së OBSH-s në Prishtinë Skënder Syla premtoi ndihmë për stafin mjekësor të Kosovës edhe në të ardhmen. Siç njofton Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, Kosova do jeti vetmi vend Ballkanas që do marr pjesë në konferencën botërore për prokurim. Kjo konferencë do të bëhet në Seul të Koreas së Jugut nga data 26 deri më 29 gusht. Sipas njoftimit në këtë konferencë, ku Kosova është antare me të drejta të plota, marrin pjesë 500 ekspertë eminent të prokurimit nga gjithë bota. Kosova në Seul do përfaqësoj ekspertin e njohur kosovar Ilaz Duli. Mosk. Komandanti i forcave ajrore të Rusisë njoftoi se vendi i tij ka vendosur raketa të sofistikuara mbrojtëse ajrore S-300 në rajonin pro-rus të Abkazisë. Generali Aleksandr Zelin tha se trupa që operojnë sistemin raketor do të punojnë së bashku me sistemin e mbrojtjes ajrore të ushtrisë ruse. Ky bashkëpunim gjithmonë sipas generalit rus ka për qëllim që të ofrojë mbrojtje kundër sulmeve ajrore për territoret e Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Generali Zelin gjithashtu njoftoi se mbrojtje ajrore llojeve të tjera janë vendosur në rajonin tjetër që ka për krahin e Rusisë Osetinë Jugore. Këto dy vende, Abkazia dhe Osetia Jugore, zyrtarisht janë pjesë integrale territorit të Gjeorgjisë, e cila vendosin e këtyre sistemeve të mbrojtjes ajrore i quan shqetësim serioz për Tbilisin. Parlamenti rus në vitin 2008 kishte vendosur njohjen e dy zonave gjeorgjane si shtetet pavarura pas një lufte të shkurtër me Gjeorgjinë. Briansk. Zyrtarët rusë kanë konfirmuar të Mërkurën për herë të parë praninë zjarreve në rajonet e kontaminuara radioaktive. Ky konfirmim erdhi një ditë pasi Greenpeace akuzoi autoritetet ruse se po mundon të fshehin sa më shumë rrezikun e vërtetë të zjarreve radioaktive. Zyrtarët rusë thonë që 28 zjarre janë numëruar në rajonin tashmë shumë të ndotur Briansk gjatë ditëve të fundit. Ky rajon është një nga më të ndoturit në botë pas shpërthimit radioaktiv të Çernobilit me 1986, qendra radioaktive Ukrainës fqinje. Ekspertët kanë alarmuar rreth mundësisë se dheu radioaktiv mund të përzihet me ajër së bashku me hirin e shkaktuar nga zjarret dhe përpjekjet e zjarfikësve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ndonë se sërish nuk ka ofruar detaje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka vazhduar të akuzoj qeverinë se po bisedon fshehtas me qeverinë e Serbisë. Pas cilësimit të këtyre deklaratave si qeshanake nga ana e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, sot në emër të qeverisë së Serbisë edhe zyrtari i saj Oliver Ivanović ka deklaruar se nuk kanë dhe nuk do të ketë bisedime të fshehta. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të akuzojë qeverinë se po zhvillon bisedime të fshehta me Serbinë, ndonse sërish nuk ka dhënë detaje dhe fakte që flasin për zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët sipas AK-s po bisedojnë me Serbinë, sipas kësaj partie politike, në mesin e temave që po bisedohen janë dhe blerja e energjisë nga Serbia, bizneset private apo edhe çështjet që ndërlidhen me Veriun. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, ngjashëm me deklaratat e mëparshme, edhe sot nuk ka dhënë detaje, por thotë se bisedimet fsheta po zhvillohen.
Do të vi koha që publiku të informohet për çdo detaj. Asnjëherë nuk ka mund të mbahen fsheta këto gjëra për gjithmonë. Kryeministri në vend që të bëj kvalifikime, duhet të shef faksi më serioze këto çështje dhe jo si çesharake. Edhe bisedimet për blerjet e energjisë prej Serbisë, mos harroni se ka shumë takime ndryshme të cilat zhvillohen dhe publiku nuk është informuar se për çfarë flitet aty.
Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar si çesharake deklaratat e zyrtarëve të AK-s, duke mos dashur ti komentoj me gjatë. Ndërsa AK ka përmendur ndër tjera dhe veriun e Kosovës si pjesë të bisedimeve të fsheta, zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se për problemet në këtë pjesë të vendit, Kosova bisedon vetëm me praninë ndërkombëtare dhe serbët lokal, por jo edhe me Serbinë.
Nuk kemi nevojë që të bëjmë një kompromis në raport me Serbinë. Tërësia territoriale e Kosovës, pavarësia e Kosovës, organizimi i brendshëm dhe sistemi apo karakteri unik i sistemit në Kosovë, pa çështje brendshme e Kosovës. Në këtë drejtim ne bashkëpunojmë me popullatën lokale atje, me misionin ndërkombëtar që në Kosovë. Serbia nuk ka asnjë rënë këtë drejtim.
Forma e bisedimeve të fshehta kundërshtohet edhe nga sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović.
Nema asnjë kapitajni pregovora biçë ili javni ili kurse ne të biti.
Nuk ka kurfar bisedime të fshehta, ato ose do të jenë publike ose nuk do të ketë fare bisedime, thot Ivanović. Edhe po të ketë bisedime të tilla, ato një ditë duhet të bëhen publike, thot ai. Çdo tendencë që dikush fshehta të bisedojë për gjëra të ndryshme që kanë të bëjnë me të ardhmen e Kosovës, do të ishte gabim i madh, nënvizon Ivanović, duke inkurajuar të dyja qeverit që nëse duan të bisedojnë, duhet të kenë guxim që kjo të ndodhë publikisht. Sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ata të qeverisë së Serbisë kanë zhvilluar muajt dhe ditët e fundit disa takime të fsheta, por megjithatë kjo parti politike deri më tani nuk ka dhënë ende ndonjë fakt se ku dhe nga kush janë zhvilluar këto bisedime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë theksojnë vendosmërinë për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës dhe thonë se hapa të rëndësishëm vazhdojnë të ndërmerren në këtë drejtim. Opozita e quan të gabuar qasjen aktuale të autoriteteve përgjegjëse, ndërsa analistët bëjnë thirrje për gjetjen e zgjidhjeve të cilat do të pranoheshin edhe nga banorët serb të veriut, ashtu si dhe nga Beogradi zyrtar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Me gjithë kritikat të drejtuar qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare rreth zbatimit të strategjisë për integrimin e pjesës veriore të vendit në jetën institucionale të Kosovës, në këto institucione thuhet se po vazhdojnë të ndërmerren hapa të rëndësishëm në krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe në krijimin e tri komunave të tjera me shumicë serbe në veri. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Kai Müller Berner tha se kjo zyre vazhdon të punojë në baza ditore në bashkëpunim me qeverinë dhe bashkësinë lokale në ofrimin e shërbimeve më të mira në veri të Kosovës.
Important steps have already been taken in this regard with the full involvement of officers.
Hapa të rëndësishëm janë marrë tashmë në këtë drejtim me angazhimin e plotë të zyrtarëve të zyrës sonë Mitrovicë. Mund t'ju jap dy shembuj. Është emëruar një ekip përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe ai po punon në detyrën e tij me përfshirjen ditore të ICO-s dhe të zyrtarëve të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Së dyti është hapur zyra për regjistrim civil e cila u mundëson njerëzve pajisjen me dokumentacion kosovar dhe po u shërbejnë qytetarëve të gjitha përkative etnike në veri të Mitrovicës, tha ai. Mirë po, veprimet e ndërmarra deri më tani për integrimin e veriut, cilëson të zbehte nga opozita në Kosovë dhe analistët për çështje politike. Opsionet e shumta të hedhura në tryezën e ideve për zgjidhjen e problemit të veriut të Mitrovicës, thuhet se vijnë për shkak të, siç thuhet, çastjes së gabuar për integrimin e veriut. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, tha se mënyrat për integrimin e veriut në jetën institucionale në Kosovë duhet të mbesin në kuadër të kornizave të kushtetutës së Kosovës dhe të pakosahtisarit.
Qeveria e Kosovës pas vendimit të GND-s duhet ta shfrytëzojë këtë moment shumë pritur që ti implementoj objektivat e veta që ka të bëjë me respektimin e kushtetutës dhe respektimin e ligjshmërisë në territorin e Republikës Kosovës. Çdo çështje tjetër do të jetë me pasoja, jo vetëm për perspektivën e Kosovës, por edhe për perspektivën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës dhe në troje të tjera etnike.
Ndarja e veriut apo krijimi i një autonomie speciale për pjesën veriore janë përmendur shpeshherë në javët dhe muajt e shkuar, por janë hedhur poshtë nga autoritetet në vend. Analisti Behlul Beçaj tha se duhet të gjenden formula të cilat nuk shkelin autoritetin e Kosovës, por të cilat u lën mundësi serbëve të veriut të kenë kontakte me Beogradin zyrtar.
Formula do të ishte shumë e thjeshtë për faktin se jemi tarë i absolutizimit të drejtave të pakicës dhe relativizimit maksimal të çështjes së kufirit. Dhe brenda këtyre kornizave besoj se mund të gjendet të një zgjidhje e cila serbët do të integrohen në kuadrat e institucioneve ligjore të Kosovës, për nënën tjetër do të kishte një komunikim të hapur me shtetin sërb.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Rezoluta 1244 është e kaluar nga ngjarjet pasi procesi politik i paraprirmet 1244-shin për vendosjen e statusit final të Kosovës, tashmë vetëm ka ndodhur, thot për programin ton Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara me sedin Washington. Më tej në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Server thekson se prania ndërkombëtare në Kosovë do të jetë e nevojshme veçanërisht për integrimin e veriut. Me analistin Daniel Server bisedoi Fatmir Bujupi.
We have now situation. Pas se kemi situatën ku me gjithë vëmendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, Serbia dhe aleati i saj Rusia ende në mënyrë të fuqishme kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Tash Beogradi ka propozuar një rezolutë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si e shpjegoni ju tërë këtë situatë? This situation.
I think Belgrade is in denial about.
Mendoj se Beogradi është në mohim të asaj se çka ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është se pozicioni i Beogradit ishte i bazuar në joligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë. Gjykata këshilloi se asgjë nuk ishte e paligjshme. Kjo me të vërtetë shkatroi bazat e pozicionit të Serbisë, por kjo nuk do të thotë se Serbia duhet menjëherë ta njohë Kosovën. Kjo do të thotë se pozicioni i Serbisë i bazuar në joligjshmërinë ishte i gabuar. Mendoj se Beogradi ende është në mohim të asaj që ka ndodhur.
And I think Belgrade is still in denial about what happened.
So what about po, çka mund të thoni lidhur me propozim rezolutën e re të Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s?
I haven't studied the Serbian proposed resolution.
Nuk e kam studiuar propozim rezolutën e Serbisë në Kombet e Bashkuara. Secila rezolutë për të arritur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s duhet të kalojë nëpër proces të negociatave. Mendoj se pjesa tjetër e botës me të vërtetë ka humbur shumë durimin me refuzimin e Serbisë për gjërat që i din shumë mirë, por nuk mund t'i pranoj për qëllimet e brendshme politike. Nuk e di se si do të reagojnë Shtetet e Bashkuara, por mendoj se amerikanët duhet të jenë të pakënaqur me dështimin e Beogradit që ta shfrytëzojë avantazhin e mundësisë që i ofron opinioni këshilldhënës i GND-s për ta rivlerësuar pozicionin e tyre.
Days ago, Kosovo fora disa ditësh ministri i jashtëm i Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s ndryshim të rezolutës së 1244. Disa analistë thonë se kjo ishte gabim, pasi opinioni i GND-s ishte se pavarësia e Kosovës nuk paraqet shkelje të rezolutës së 1244. Çka mendoni për këtë çështje? What do you think on this issue?
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet. Procesi politik i paraparme 1244-shin për vendosjen e statusit final ka ndodhur. Përfundimisht jam i sigurt se Këshilli i Sigurimit do të dëshirojë ta ndryshojë 1244-shin ose të miratojë rezolutë të re. Megjithatë, mendoj se ende nuk ka ardhur koha, por e kuptoj shumë mirë se përse shteti sovran nuk do të jetë plotësisht i kënaqur me rezolutën 1244. Mendoj se Kosova është shtet sovran.
And I think Kosovo is a sovereign state.
After ICJ pas se vendimit të GND-s, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se do të kërkoj pavarësi të plotë, pasi, siç tha ai, pavarësia mbikëqyrur është afër fundit. Sipas jush, a është Kosova e gatshme për pavarësi pa mbikëqyrje?
Kosovo ready for independence without supervising?
The question is not so much is it ready as.
Pyetja nuk është se sa është e aftë, por çka është në interesin më të mirë për Kosovën dhe kosovarët. Më duket se për momentin është me rëndësi që reintegrimi e veçanërisht ai i Veriut të ndodh para se mbikëqyrja ndërkombëtare të largohet plotësisht. Është me rëndësi të kuptohet se mbikëqyrja ndërkombëtare në një masë është ngarkesë, e ndoshta edhe e padëshirueshme për ata që dëshirojnë ta kenë shtetin e tyre. Por aspektet e tjera të saj janë shumë të dobishme dhe mendoj se prania ndërkombëtare veçanërisht duhet dhe mundet të kontribuojë në riintegrimin e Veriut, pasi mendoj se riintegrimi do të jetë shumë i vështirë e ndoshta i pamundshëm pa praninë ndërkombëtare.
Very, very difficult, maybe impossible without an international presence.
International Community, bashkësia ndërkombëtare po kërkon nga Prishtina dhe Beogradi për të biseduar për çështje praktike. Në këto kushte, a mendoni se është e mundshme të organizohen bisedime të këtilla, such talks?
I do and I think it's desirable.
Mendoj se po, dhe kjo është e dëshirueshme. Problemi që e shoh është se pothuajse secila çështje praktike mund të konsiderohet si ngritje e çështjes së statusit. Un kam bërë shumë trajnime për negociata në Serbi dhe në Kosovë dhe e di se pothuajse çdo çështje nëse doni mund të kthehet tek statusi. Por ka ende shumë çështje sa i përket shtetësisë, ambientit, energjisë, ujit, që duhet të zgjidhen ndërmjet dy fqinjve. Asgjë nuk mund ta ndryshojë gjeografinë në rastin e Kosovës dhe Serbisë, sepse ato gjithmonë do të mbetin në fqinj dhe duhet të mësohen se si të zgjidhin këto probleme. Sinqerisht preferoj që ato të zgjidhen me biseda direkte Beograd-Prishtinë. Shumë njerëz nuk pajtohen me mua, pasi mendojnë se kërkohet edhe prania ndërkombëtare, por mendoj se biseda direkte Prishtinë-Beograd janë mënyrë e mirë për të ecur.
Direct talks between Belgrade and Prishtinë would be a good way to go.
Ndoqët bisedën me analistin amerikan Daniel Server, tekstin e plot të kësaj interviste i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Situata ekonomike e familjeve kosovare do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pasi që trendet ekonomike në Kosovë tregojnë se pas ngritjes së çmimit të bukës, do të ketë edhe rritje të çmimeve të produkteve të tjera të konsumit, vlerësojnë përfaqësuesit të mekanizmave të ekonomisë vendore. Ndërkaq që shitësit tregojnë se pas shtrëntimit të bukës ka pasur pakënaqësi tek qytetarët. Hosit i sjell nga Prishtina Luleta Krasniqi.
Pas lëvizjeve të çmimeve në tregun kosovar, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë alarmojnë për thellim të varfërisë në vend. Ata thonë se ngritja e çmimeve dhe ngritja e inflacionit do të ketë ndikim negativ tek shtresat e varfëra të shoqërisë kosovare. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se thellimi i varfërisë do të ndikojë edhe në tensionet sociale të popullatës kosovare.
Ngritja e çmimeve dhe ngritja e inflacionit natyrisht se do të ketë ndikim negativ sa i përket kryesisht stresave më të varfra të popullsisë, por natyrisht do të ketë tensione dhe do të ketë një shtytje shtesë në këto stresat popullsisë.
Ndërkohë, dhënat e fundit zyrtare të Entit të Statistikave të Kosovës tregojnë për një ngritje të indeksit të çmimeve të konsumit në vend. Sipas ESK-s, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qershor, krahasuar me muajin maj të pokut i viti. Ngritja e çmimeve kryesisht vërehet tek perimet, përdorimi i pajisjeve për transport personal, pemët, veshja, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me banimin. Në anën tjetër, tregtarët thonë se çmimet e reja në veçantë ajo e bukës vjen si pasojë ngritjes së çmimit të miellit. Mirsad Bytyshi, pronari njerëz nga byrektorët në Prishtinë, thotë se janë dëmtuar shumë nga ngritja e fundit të çmimit të miellit. Megjithatë, ai thotë se ende janë duke shitur produktet e tyre me çmimet e vjetra.
Po ka dëmtu kogja miell, se ka qenë miell për shembull 45 apo 50, edhe çmimet kanë mbetalo më të mëshëm. Punë nuk ka, është vargni e madhe me ngrit, bie puna mos me ngrit çmimet. Njëri nuk dinë qysh me vendosë halo, për njëra halo me çmimet më shmejnë.
Shumë nga prodhuesit e bukës në Kosovë kanë rritur çmimin nga 25 cent sa ishte në 30 cent dhe në shumë raste dhe në 35 cent. Shitësi Milaim Halili në njëri nga dyqanet e Prishtinës thosë se qytetarët vazhdimisht ankohen për çmimet të shtrenjta.
Qikur që pipil qenë, po që me bërë, nuk më varët prej trektarit prej dyqanit tonë, për shumë nuk më varët, kem varët prej çmimit të furazhisë, a i na imponë neve. Jo mirë, nuk është prit mirë se për bjën dikon për mi 20%, që është stajtu. Për momentën, në në bukë të eshit 30 cent bukën e shekit, a bukën kurës, jëmë të eshit 25, po dhe këta, me siguri prej të hamës, edhe këtë qalë, dhëtë e shtyrin, javën tjetër, ka me kam e shkënë tjetër, 20% mashtre.
Ndërko, si pas raporteve të organizatave ndërkomtare, është teksuar se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfra në Evropë, ndërsa si pas dhe dhënave zyrtare, përqindja e papunësisë në Kosovë mbetet 27%, ndërsa ajo e varfërisë 25%. Por se si mund të kalohet nga kjo gjendje vështirë ekonomike, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, shprehet.
Ne vazhdimisht kemi përfire që të bëhet një ekonomi më orientuar drejt investimeve të huaja, sepse investitorët huaj janë ata që krijojnë vendet punës dhe cilët kanë ndikim direkt në rritjen e eksportit dhe ngritjen e të ordrës në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në strukturat euroatlantike, vlerësojnë partitë politike shqiptare, duke bërë thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re thonë se shqiptarët në vazhdimsi janë solidarizuar me çështjen e emrit, por konstruktiviteti i tyre nuk duhet të keq përdoret në procesin e integrimit të vendit. Për më shumë le të ndjekim nga Shkupi kronikën e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Partitë shqiptare riaktualizojnë zgjidhjen në çështjes së emrit, të duke thyer heshtjen që po mbretëron pas sinjaleve që u dhanë kohë më parë nga Brukseli se zgjidhja e këtij konteste shumë vjeçar duket të jetë e afërt. Sipas partive shqiptare në pushtet dhe opozitë, në vend që të punohet për arritjen e kompromiset ndodhe kundërta. Qeveria po hesht ndërsa përpasoj ka marrë hodh fushata për ndërprerjen e bisedimeve që po udhëheqin shoqata të ndryshme maqedonase.
Mendoj se edhe qeveria nuk duhet që të koketojë, nuk duhet që të ketë lidhje apo të vazhdoj me rrugën populiste përsa i përket kësaj qështje e që është qështja emrit.
Deklaroi Suleman Rushiti, sekretar për marrëdhënie me jashtë i partisë opozitare Demokracia e Re. Por Afi Salitin nga Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se nuk ka njohuri nëse strukturat qeveritare qëndrojnë pas shoqatave të tilla. Por edhe zoti Alite rikujtojnë qeverin se integrimi në NATO dhe bashkimin evropian është zgjidhja e vetme pasi Maqedonia nuk ka alternativë tjetër, andaj edhe duhet angazhim për arritjen e këtij qëllimi.
Nuk posedem informata sa qëndron dikush pas edhe shoqatave jo qeveritare apo jo, po si do të jetë interesi Republikës Maqedonisë është të jetë pjesë e NATO dhe bashkimit evropian, pasi alternativë tjetër Republika e Maqedonisë nuk ka.
Veç kërkesave për ndërprerjen e bisedimeve, opinioni ditëve të fundit është përballur edhe me kërkesa tjera nga shoqata të ndryshme maqedonase drejtuar shqiptarëve që të dalin në mbështetje të siç thon gjërave më të shenjta për një etnitet, siç janë identiteti dhe emri i shtetit. Rafi Saliti, deputet i BDI-së dhe nënkryetari i kuvendit, thotë se thirrjet e këtylla nuk janë të sinqerta.
Nuk duhet të keq përdoret konstruktiviteti i tyre gjatë viteve të kaluara dhe tash të keq përdoret me atë që shqiptarët të solidarizohen me thirrjet të tyre që Republika e Maqedonisë të heq dorë të thotë nga eurointegrimet.
Suleman Rushitin nga Demokracia e Re thotë se shqiptarët janë kombi i vetëm që kanë treguar mirëkuptim për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me maqedonasit, të cilët duhet të kuptojnë se integrimi është zgjidhja e vetme për të ardhmen e shtetit.
Vetë fakti që shqiptarët, jo vetëm në Maqedoni, por në rajon, nuk kanë asnjë kontest të hapur me identitetin Maqedonas, me kishën, me gjuhën, e kështu me radhë, tregon qartë se ne kemi mirëkuptim dhe vetë durimi i shqiptarëve të Maqedonisë gjithë të kohë i dalldisjes së politikës, humbje kohe për sa i përket zgjidhjes së emrit, dhe as pak të identitetit e kështu me radhë, mendoj se është e qartë që këtu nuk ka vend që dikush të na bëjë thirrje kolektive.
Debatet e këtilla dolën edhe si pasojë anketave të publikuara lidhur me mendimin e qytetarëve për çështjen e emrit. Derisa shumica e popullatës maqedonase kundërshton ndryshimin e emrit të Maqedonisë, shumica e shqiptarëve nga ana tjetër, nëse është kushte për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Organizata e Kombeve të Bashkuara sot ka apeluar për miliona dollar ndihma për të përballuar krizën në Pakistan, të shkaktuar nga rreshtjet dhe rrëshqitja e tokës. 14 milion njerëz janë prekur nga përmbytjet më të këqija në historinë e Pakistanit. Numri i personave të goditur nga kjo tragjedi është më i madh se i të prekurve nga tsunami në vitin 2004, tërmeti para pak viteve në Pakistan si dhe tërmeti i janarit të këtij viti në Haiti. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për ndihmë prej qindra miliona dollarësh për të ndihmuar Pakistanin e goditur nga vërshimet. Rreth 1600 persona kanë vdekur tashmë dhe Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 14 milion njerëz, prej tyre 6 milion fëmijë janë prekur nga vërshimet më të rënda në historinë e Pakistanit. Gjithnjë sipas Kombeve të Bashkuara, 290.000 shtëpi janë shkatruar, duke i lënë 2 milion njerëz të pastre. I dërguari posaçëm i Kombeve të Bashkuara për ndihmë në Pakistan, Jean-Maurice Ripert, ka thënë se ndërkohë që përpjekjet për ndihma dhe rindërtim vazhdojnë, do të ketë nevojë për më shumë angazhim.
We know that the area affected and the scale of the disaster are such that hundreds of millions of dollars will be needed.
Ne e dimë se rajonet e prekura dhe niveli i shkatrimeve janë në gjendje të tillë që do të ketë nevojë për qindra miliona dollar për të adresuar kërkesat urgjente humanitare dhe miliarda dollar të tjerë do të jenë të nevojshëm për rehabilitimin dhe rindërtimin e infrastrukturës dhe shtëpive, ka thënë Zoti Ripert. Shtetet e Bashkuara tashmë janë zotuar për 20 milion dollar më shumë, gjithsej deri më tash 55 milion dollar ndihma. Mark Ward nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka thënë se janë duke punuar bashkërisht me organizatat lokale.
What we're going to be doing with this additional money is just as the flood is moving south, we are going to move south.
Me këto para shtesë ne do të lëvizim në jug ashtu sikurse edhe rrëshqitjet e dhëllë që janë duke lëvizur në jug të vendit. Ne do të zgjerojmë këto aktivitete me organizatat lokale dhe ato ekzistuese, të cilat ne i kemi mbështetur në mënyrë që aktivitetet e tyre të përqendrohen në drejtimin që vërshimet marrin, ka thënë Zoti Ward. Megjithëse shumë vende janë zotuar për ndihmë, fondet kanë arritur me rritje të ngadalësuar deri më tash. Mbi të gjitha, shiu i vazhdueshëm dhe erërat e forta kanë bërë që helikopterët të kenë vështirësi në dorëzimin e ndihmave në rajonet e prekura. Islamabadi është i vetëdijshëm se ka të pamundur të përballet me shkatrimet i vetëm, dhe kjo kanë nxitur shqetësimet se organizatat islamike që kanë lidhje me Talibanin apo grupe tjera militante do të mund të ndërhyjnë. Një zëdhënës i Talibanit pakistanez ka bërë thirrje qeverisë që të mos pranojë ndihmë nga Perëndimi, duke shtuar se Talibani është në gjendje ta bëjë këtë vetëm. Dan Feldman, një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit i angazhuar në Afganistan dhe Pakistan, ka thënë se Washingtoni është duke vëzhguar me kujdes se kujt është duke i dhënë para dhe me cilat organizata mund krijojë partneritet.
Episodic reports.
Ne kemi parë deri më tash vetëm raportime epizodike mbi bamirësitë nga ana e ekstremistëve dhe deri më tash nuk ka pasur arsye për shqetësim. Do të vazhdojmë të bëjmë çdo mundemi për të kanalizuar fondet nëpërmjet organizatave kredibile, ka thënë Zoti Feldman. Sidoqoftë, sipas të dhënave pakistaneze, numri i njerëzve të prekur është më i madh se numri i atyre që kanë goditur nga tsunami në Oqeanin Indian më 2004-ën, të atyre që ishin prekur nga tërmeti në Pakistan më 2005-ën dhe i shkatrimeve që shkaktoi tërmeti në Haiti në janar të këtij viti, edhe pse numri të vdekurve nga këto tragjedi ishte më i madh.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita dhe qeveria vazhdojnë deklaratat kundërthënëse për bisedimet të fshehta mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkombëtarët dhe qeveria të kënaqur me përpjekjet për integrimin e veriut të Kosovës, por opozita kundërshton. 12:44 është tetë i kaluar, por Kosova ka ende nevojë për praninë ndërkombëtare, tha për Radion Evropa e Lirë eksperti amerikan Daniel Server. Në Rudnicë të Serbisë ende nuk janë gjetur gjurmë të viktimave shqiptare. Rusia vendos mbrojtje të sofistikuar raketore në rajonet georgiane të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Në Kosovë dhe në shumë pjesë të botës, sot filloi muaji Ramazanit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni mbi zhvillimet më të fundit në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.